fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 8 bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a gabadhii u horreysay soomaali muslim islamarkaana madow ah oo waddankan maraykanka xalay codbixiyaashu ay u doorteen inay noqoto duq magaalo.
Aw, aad ugu faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaaliye, gabar Muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? Aad ugu faraxsanahay intii taageertay iyo caawisay iyo kaalmeysay, mahadsanid guushan wa guusheeni.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan odayaal loo dhaariyay soo afjaridda colaadda muddo ka taagnayd deegaanka Ceelafooyin ee gobolka Sanaag.
gabadaynta maanta halkaa ka dhacday Ceelafooyin waxaan leenahay jasaakallah jasaakallah. mid waa dardaaran oo reer Ceelafo waxaan leenahay mar dambe yaa laydinku soo noqone. nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leeno sidaa kitaabka kaga dhabeeya. waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirnaase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Ivanka Trump oo ah gabadha u dhalay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa maanta tagtay maxkamada ku taala Manhattan si wax looga weydiiyo dacwada madani ah oo ku aadan dacwada la xidhiidha howlaha ay ka qaban jirtay ganacsiga abeed, dacwadaasoo sidoo kale halis gelisay hantidiisa New York. inay marag ahaan u timaaday Ivanka Trump ayaa daba socotay kadib markii sidoo kale ay hortageen labada wiil ay walaalaha yihiin ee wadda ahaan ka weyn iyo weliba abeed oo isagu haatan hogaaminaya tartanka loogu jiro qofka xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada madaxtinimada ee 2024. waliba ay jiraan mashaakila dhinaca sharciga ah waajahayo aabaheed iyo labada wiil ay walaalaha yihiin ayay iyadoo aanay kiiskani eedaysana ka ahayn. Trump ayaa dhinaciisa iska fogeeyay eedahan isla markaana sheegay in aanu wax qalada samaynin, sidoo kalena ku eedeeyay dacwadoogaha New York iyo garsoore Arthur Egram iyadoo oo uu sheegay inay tahay eex siyaasadeed iyo weliba faragelin doorasho, isagoo qoraal u baraha bulshada soo dhigayna ku sheegay in uu si maraga furkaasi inantiisa in marag furkaasi inantiisa loogu yeedhay aan idhaahde ay tahay wax laga murugoodo. Anwarul Haq Kakar oo ah ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee dalka Baakistaan ayaa maanta xukuumadda Taalibaan ee dalka Afghanistan ka dalbaday inay waddankooga ka soo saaraan kooxaha maleeshiyaadka ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya, isla markaana dalkaasi Afghanistan ka soo maleegaya shirqoolada ka dhanka dalkiisa Baakistaan. ra-iisul wasaarahan kumeel gaadhka ayaa ka sheegay shir jira iyadoo gudaha dalkaasi ku qabtay islamarkaana isla gudaha waddankaasi laga baahiyey in dalkiisu arkay in 60% ay kordheen weerarada argagixiso, sidoo kale 50% ay kordheen weerarada ismidaaminta tan iyo markii Taalibaan ay talada dalkaasi Afghanistan ku soo laabteen 2 sano kahor, iyadoo ay falalkaasina ku dhinteen ku dhowaada 2,300 oo qof oo Pakistani ah. waxaana uu Anwar Al-Haq waa ra-iisul wasaaraha si xilka sii haya intaasi ku sii daray in tallaabada ay dowladda Baakistaan ku tarxiilayso dadka ajaanibka ah ee aan diiwaan gashanayn oo ay ugu badan yihiin kun aan ilaahda hal milyan iyo 700 kun oo qof oo dhashay Pakistan ama Afghanistan aan ilaahda inay dib ugu celinayaan wadamadoodii ay sal ku hayso korarka weerarada argagixisa guud ahaan beddelkiisaasi ka dhacay. Ugu dambeyntiina madaxa diblomaasiyadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadiisii uu ka jeediyey shirka sanadla ah ee safiirada midowga Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday Bariga Dhexe ay tahay natiijada niyad jabka iyo walaac guuldarrada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamka, waxaana uu ku macneeyey in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin, maadaama masiibadani ka socoto Bariga Dhexe ay keentay khasaare badan oo lasoo darsatay shucuubta Israa'iil iyo weliba Falastiiniyiinta, isla markaana lagana yaabo in khasaaruhu intaasi ka sii daro. Borrell ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in fashilku uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay codbixiyaasha magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa Naadiye Maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi, iyadoo noqonaysa qofkii u horreeyay ee Muslim Soomaali islamarkaana madow ah ee doorasho qof iyo cooda ah xilkaasi ugu guuleysata ama loogu soo doorto. Sanadkii 2019 ayaa Naadiye, iyada oo 23 jira, loo doortay kursiga golaha deegaanka ee magaaladaasi, taasoo ka dhigtay qofkii ugu da'da yaraa ee maamulka magaaladaasi ka mid noqda. Deeqa dhalaac oo ka tirsanayada baarlamaanka magaalada South Boland ee gobolka Maine ayaa sanadkii 2022 iyadoo noqotay gabadhii u horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqota Mareykanka, walow ay ahayd ama ay ka duwanayd deeqa iyadoo xilkaasi ay lixda xubnood ee golaha deegaanka magaaladaasi ay u soo xulaan. Maxamuud Masacade ayaa haddaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Thank you.
Waa Naadiye Maxamed oo loo doortay duqa magaalada St. Louis Park. Naadiye ayaa 40 sano ee lasoo dhaafay waxay ka tirsanayd golaha deegaanka ee magaaladaasi, waxaana xalay ay dhigtay taariikhda inay noqoto qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee loo doorto xilka duq magaalo gobolka Minnesota.
Aw aad ugu faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaaliye, gabar Muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? Aad ugu faraxsanahay intii taageertay iyo caawisay kaalmeysay mahadsanid guushan wa guusheeni.
Magaalada St. Louis Park ee Naadiye laga doortay ayaa ka mid ah meelaha Soomaalida codaysaahi aanay ku badnayn, laakiin taasi Naadiye kama hor istaagin inay codka guusha ka hesho bulshooyinka kale ee degan magaalada ay hoggaamin doonto 4 sano ee soo socota.
Aan dhulkan waa kusoo koray 18 sano magaaladan degnaa, iskuulka meeshaan aan kusoo dhigday, so meeshaan aan kusoo koray, so fudeed bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah way garanayeen.
Naadiye Maxamed ayaa sheegtay inay macno weyn ugu fadhiso in iyadoo qof madow ah uu sawirkeedu ka mid noqdo dadkii magaalada soo hoggaamiyey ee iyada ka horreeyay lagu xardhay derbiyada golaha deegaanka.
Ilaa maalintii Mission Park la soo siri noqotay ilaa hadda meeryaasha dhan meesha sawirku ku dhagsan yihiin. Markasta meeshaas ku soo jiray maxaa dareemi jiray, markasta maxaa arki jiray le niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, la wanaag cadaana ku arkay. But mis arki karin aniga dadka ii eg mana ku arki karin mogtahay. So runtii wallaahi hadda inaa masawirkii meeshaas la dhigo, it feels amazing and I know konton sano ka bacdi weli ma sawirkii meesha way saarnaanaysaa, oo qof walba oo muslim ah oo madow ah way ka arkaysaa, dhahaysaa wow.
Soomaalida Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyay doorashada Naadiye Maxamed loo doortay duqa magaalada St. Louis Park, waxaana qaarkood ay VOA uga warrameen waxa ay guusha naadiya uga dhigan tahay.
Ani shaqsi ahaan haddaan iska hadlo, naadiya waxaan la shaqeynay markii u carareysay kounsilka sidkiisa, haddeertaana waxaan ku faraxsannahay inay ku guuleysatay inay mayorkii magaalada St. Louis Park ay noqotay. Sidaa ogtahayba magaaladaaneeto waa magaalo ka baxsan Minneapolis, laakiinse dadka ku nool ee dadka laga disan ay yihiin Soomaalida kuma badna. Marka gabar Soomaaliya oo ku soo baxday oo muslima oo meyor loo doortay, waxay noo tahay wax aan ku faraxno meel weynna na gaarsiiyay insha Allah.
Waa xabaabsaday saan u qeylinay caawa meeshan arrinta ka dhacday. Waa arrin cajiiba ka haween Soomaaliyan ahaan, waa guul aad iyo aad u weyn. Waxay noo tahay horumar aan caadi ahayn, especially magaaladan aan deganahay Minnesota. Gabar yaro intaas leeg ay guuleysato ay noqoto gudoomiye degme ay noqoto, waxay kale u tahay farxad generationada ama gabdhaha yararka oo dhan oo soo socda oo hadda soo koraya ama ha joogaan Maraykanka ama Yurub ha joogaan, khaasatan kuwa yaryar oo Soomaali jooga oo hamigooda kor soo kacaysa. Marka waa guul aan caadi inta meesha wax ka dhacda caawa.
Nadiim Maxamed ayaa labada bisha Janaayo ee sanadka soo aadan ee 2024 waxaa loo dhaarin doonaa xilka duqa magaalada St. Louis Park. Gabadhan xijaaban ee 27 jirka ayaa hoggaamin doonta magaalada St. Louis Park oo ah magaalo ay ku nool yihiin 50,000 oo qof. Maxamuud Sheikh Axmed Muscadde, VOA, Minnesota.
Magaalada Ciilafweyn ee gobolka Sanaag ayaa waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu dhaarinayay odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo halkaasi dhowr jeer ku dagaalamay, iyadoo dhaarinta xubnahana labada dhinacna ay xidhista iyo weliba bilowga nabadda u yihiin. Tallaabadan haddaba waxaa goobjooga ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada bilayska iyo militariga ee Somaliland. Warkaana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
shirka nabadda loogu xidhay labada beelood ee walaalaha ah ee gobolka Sanaag, gaar ahaana magaalada Ciilafweyn, ku dagaalamay dhowr jeer, waxaa goobjoog ka ahaa madax dhaqameed Salaadiin iyo culimo Awdiin. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Ciilafweyn. Waxaa wehelinaya saraakiisha ciidamada militariga iyo bilayska Somaliland Xildhibaan Axmed Jirde oo ka tirsan golaha guurta ee Somaliland, oo labadii bilood ee ugu dambeeyey isaga iyo ergadiisuba ay halkaasi ku sugnaayeen ayaa sheegay waxa ilaa iminka la qabtay.
Gabadaynta maanta halkaa ka dhacday Ciilafweyn waxaan leenahay jasaakallah, jasaakallah. Mid waa dardaarada reer Ciilafweyn, waxaan leenahay mar dambe yaa laydu ku soo noqone. Nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenahay, sidaa kitaabka kaga dhabeeya. Waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey, cuqaashii waa la daariyey, weliya dunyadii waa la daariyey, aasaskii waa loo kala qaaday. Si fiican ayuu dhacay, inta dhibanna waa la dhammaystirayaa.
Qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo culimo awdiinka ayaa iyaguna tilmaamay halka ay diintu ka taagan tahay nabadda iyo walaalo ku wada noolaanshaha.
Kuwa intay dhaartaan dhaartooda haddana ku beddesho wax yaroo gaaban, ulaa'ika laa khalaqa lahum fi laakhira, kuwaasi aakhira wax nasiibay ku leeyihin horta ma jiro. Kow, walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama, ilaahayna il naxariiseed kuma eegi doono maalinta yowma alqiyaame. Ilaahay la hadli maayo, walaa yanduru ilayhim ma eegayo, walaa yuzakiihim dembi ay leeyihiin inuu ka daahiriyana ma dhacayso, weliba walahum cadaabun aliim. Wardaartu maalin walba la marayo ee magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala inta bila hawlyaraan loo maro haddana la jebinayo, war khatartaasay leedahay.
Dardaarka culimmadu ay jeediyeen kadib, gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Istaber ayaa istu taagay muddadii ay halka nabadaynta u fadhiyeen iyo dardaaranka ugu dambeyn uu siiyey dhinacyada la dhaariyey ee ka soo jeeda labada beelood.
Laba bilood iyo tobanka habeen waxaanu ka shaqaynayn intaa maanta qabsoontay. Waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhammaantood, hadday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo hadduu yahay mid xagga dambe ka yimi. Laba meeloodba dhaartii maanta dhacday ay dhaarihii hore kaga duwan tahayo. Weliyudam la dhaariyey ma soo marin, weliyudamkii baa laysu dhaariyey ninkii wax ka dhinteen. Nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyey. Mid labaadna way kaga duwan tahayo, guddiyada xidhayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arrintan reeraha halkan ku dagaalamaya. Laba kelmadoodun baa ka furan, oo mid waa nabadda aad qaadateen adkeeya kana dhabeeya, yaana inaynu ugu soo noqon. Mid labaadna waa guddiyadu khaladka halkaa ka dhacay iyo eedda halkaa ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin. Qaybtiina waxay u leedihiin mashaqooyinka waxaa soo celceliya ee u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo kontonan waxba lagu kala qaadan. Waxyaabahaa soo celcelinaya koobay ka ahayd waa wixii aa qaadateen, waa wixii aa ka ballan qaadeen, hoolka laftiisaa ka sheegteen, wixii aa halkaa ka sheegteen maydin rumayn. Doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiila madaxweynaha qaranka arrintaa xooggaanu saaraynaa, awooddaanu saaraynaa, nabadiidka waa ka qabanaynaa, nabadiidka waa ka qabanaynaa. Ninka nabadda diida gacan biraanu ku qabanaynaa. Ummadda Islaamka ahina way arkay u tulimayna una arxamimayna.
Labada beelood oo wada dega deegaanka degmada Ceelaf Weyne galbeedka gobolka Sanaag ayaa sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan nabad dhexdooda la dhigay, balse muddo kadib haddana colaaddu ay dib u bilaabantay. Laakiinse marka la eego nabadda hadda la xidhay, ergooyinka ka qayb galay iyo miisaanka culayska dadka la dhaariyey, haatan ayaa u muuqataa in si qoto dheer ama xeel dheer arrinta loo galay. Dad badan oo Soomaalilan ku nool oo arrintan dhowr jeer u gurmaday ayaa soo dhoweeyey nabad xidhidda reer Ceelaf Weyn. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waxaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay go'doonsan magaalada Danyar ee ka tirsan maamulka Gaarisa kadib markii ay xidhmeen wadooyinkii soo gelaya halka Buundo, halkii Buundo ee u furnaydna webigu la tagay. Boqolaal arday oo u fadhiisan lahaa imtixaanka qaran ee dugsiyada sare ayaa ku xidhniman gudaha magaalada Danyar iyagoo aan ka qayb qaadan karin imtixaanka. Aadan Maxamed Xaaji waa mid ka mid ah odayaasha magaaladaasi, waxaana wariyaha V O A ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire uga waramay xaaladda magaalada.
Waxaan joognaa magaalo aada u weyn oo saaka koob khareer meel ay u doonaysa aan jeegin. Waxaa go-aysay dadkii weynaa ee kasoo galayeen Gaaris, dadkii kale ee imaanaya ilaa banaanay way sii goonaayeen wiigan oo idin bisha oo idin way sii goonaayeen. Marka waxaan ugu sii darmamay kobi kooro ee magaalada xagga kale wadagahayey wuxuu u gudbahayey dul aada u fara badan ilaa iskood magaalooyinkiinta naga jireen Siirley, Jumfe magaalooyinka hoos deganaayeen ilaa dadkii faraha badnaa ee manaaxdanaa ee xaggan baagi iyo jira dhulkii halkan dideebay hadda wax u marayeen oo daanyara khareerkii alle iyo booshad yarayna taagnay bay qaybsanayeen. Waxaa dhacday marka magaalada Daanyeer waxay degan tahay laba tog, waa toga weyn ee kooro iyo midka kale ee Ceel Macaan. Xoolihii bariskay ku goynayeen wiigar oo bariskay marayeen dadka kale ay ku doonanayeen cunta, ilaa meeshii waa taag yar oo cunto ma qabto. Bariskii asaga ahaa si uu u dhalo wuu tagay. Caruurtii gedigaa kasoo kaleheen dhanka Siirley iyo ku baryeen, dhanka Siirley iyo ku baryeen waa muntaxamka Fonfos samaynayeen saaka rajo male qarka kale tagtaagan yihiin.
Waa tahay aadanow cilladda waxaan u gartay inay tahay magaaladu inay go-doon tahay oo labada dhinacba ay ka go-doonsan tahay oo wadooyinku aysan soo gelin sidaad sheegayso. Haatan waxa cusub ee soo kordhay ma buundadii ama wadadii idiin furnayd oo keliya idan ka go-day?
Bashir buundada ahayd baa naga go-day baartay oo meel aad khatarteeda u leh. wallaahi xaaladda Daanyeere iyo dadkii ku noolaa waxay tahay ilaahay unbaa garan, ilaahay unbaa gargaar ka sugeynaa. Maxamedow waxaan nii sheega xaalad waxaa lagu jiraa ilaahay uu cilmi leeyahay. Kolley waxaad arki doontaa sawiraanta iyo maarta meeshan videoyaha badan ee lagu soo dirahayo ayaad arki doontaa. Meeshan xaalad ilaahay uu cilmi leeyahay waa kuwa bilcaanta iyo caruurti oo saaka waayeen koob khareer oo ay karsadaan koob khareer
waa tahay. Haddii marka wadooyinkii ay go-on yihiin dadku qaabkay u nool yihiin,
waxaa imaanaysaa macaluul 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 guryo dad iyo dunyada waxay dunyadataa neefafka ariga ayay leeyihiin. Meelay u dhaqaaqayaan male cilmi caana lama goyn karo biyaan u wadaa koorale warkiisi iska daa ilmihii fonfo usoo kaceen waa qarka garay tagtaagan yihiin. Siirley ka yimaadeen dhankeeda iyo Jumfad kasoo kaleen duurkan. marka macaluusha talabilcaanti waxay waayeen waxay dabka raateen waaka bariski oo go-ay qadkiisa la iska tagtaagan yahay.
Waa tahay caruurta aad ka hadlayso waa caruurtii dugsiga sare imtixaanka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday. Ayaa buundadu ay ku go'day miya?
Buundadii baa ku go doonay ayadoo dhinaca kala baryeen rooba socday salaadi sidood caadiga ay soo kal laheen undadii aad soo goysiin hadday dheheen undadii waa go'day marka lafahoodii baa khatar ku jirtaa iska noqda way aamini laayihiin ilaa 18 sano ay iskuul soo dhex taagnaayeen kolley maxaamanka cabsi qablaaya intay naftooda ay gooyaan oo isku soo ridaan meeshi hadda umad fara badan waa inay ma hartay maslaxada mayso bal ilmihii la qabto
waatay dowladda dhexe iyo midda maamulka gobolka ma wargeliseen oo ma u sheegteen in xaaladdu ay sida u adag tahay walow dhulka guud ahaan laga warhayo
kolley waan tal wixii telefoonne waan dirnay wixii ahbaarne waan hadda beelooyin waan u dirdirnay iskuulka dowladda ayada u furnaa imtixaankii ayadaa ku keentay helicopter indheegay ku keentay way ogeydoo jibkan usoo idil u xirnaa oo jibba hadda helicopter a geenayay mundacaamka oo qaadayay marka kolley way la socotaa laakiin
waatay caruurta aad ka hadlayso waa caruurtii dugsiga sare imtixaanka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday ayaa buundadu ay ku goday miya
wallaahi wax gurmado kale oo aan ka warayno ay u sameeyeen majirtood imtixaanka unbay keenahayeen oo ay qaadahayeen haddana annagana marki hore waanu iska caabilisanay ina ugu dooro kale magaalada oo idil way kacday togaraaxolaan tagnay booshadii qarkaa bambal laga soo qaday dilada tunkan kusoo gugudbisanay haddee wixii asaga ataaka noolosha intuu dambeysay waynay sii xajarmatad moodaa
waatay aadanow nooceed isleedahay waalidin ku gargaari karaa maadaama afartii joho wadooyinkii jira idanka go-on yihiin webigiina aad saaran tihiin
wallaahi o meel beebaan iska tekeanahay hata hadii intii loo imaado dadkan laga rara meesha oo raaxoola qarka kale loo goysiyo wallaahi waa cawla hadee dowladda codka qataa hadday indhegooyin ugu soo gurmato oo caruurtii gaajada u dhamaanayaan ay gurmad u samaysa iyadana waa balqaab warbuq waa loogu soo gargaari karaa dadka iskoo joogayana waa siibaaba intuu dambeysay saaka noolosha indhaha isku sii qabsadeen ilmaa jireen iskuullo lagala soo kalaahay digidig scot waa 40 kilometers oo hooyooyinkood iyo xagga ay degan yihiin kuwa dugsiyaal usoo yaasaayaan baa jireen weli oo idin nooloshii waa afjarmatay saaka marka dowladdaaa gargaar leh dowladdan gargaar yaan garabnaa muslimiintana inay fataxada noo soo maraan
waata aadan hudday gurmadka keliya la samayn karo waa in diyaarado dadkaasi lagu daabulaa oo lagu soo gargaaraa miyaa mise nooc waxaa jiri kara gawaari halka ay ku tegi karto
wallaahi nooc gaariga ku tegi kara ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro waa adag yahay dowladda kenya imtixaankeedii ayay meel walba u fiirisay oo soo qaadi weysay balse jahalan kale way furnayd si annagii jididkan dheere siyalo isku qancinahayo garbatura iyo intuu sii gudbaayo scot iyo annagana dadka annaga ugu badan ay fadhiyaan kii banaanay waa xirmay kii balambala waa xirmay jidkii scot iyo ugu dambeeyey balla ataa xolaha ay daq duraan marka dowladda kolley diyaarada wadanka wax ugu keentaya iyo ugu imaataya oo ku aruurisaya oo meelaha balambala iyo ka dhinaca banaanay u qaymisaya
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed xaaji oo ka mid a odayaasha deegaanka danyare ee waqooyi bari kenya oo u warramayay maxamed faarax shire madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa taageero xooggan u muujiyey ururka xamaas iyo weliba dagaalka ay kula jiraan israa'iil isagoo xamaas ugu yeedhay dhaqdhaqaaq xorriyad doora dadka arrimahan ka faallooda ayaase qaba in turkigu uu weli yahay dariiqa muhiimka ah ee shidaalka iyo weliba tamarta israa'iil sida ay qabaan dadka arrimaha turkiga oo darasa farqiga u dhexeeya hadallada kulul ee afka laga yidhaahdo iyo weliba ficilka ayaa qayb ka mida doorka diblomaasiyadeed ee ankara ay ku doonayso inay kaga qaadato colaadda khaza dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul xuseen baraadan ayaa inoo soo jeedinaya
intii uu ku guda jiray booqashadiisa turkiga bishan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyaan waxa ugu baaqay dalalka saliidda geynaya israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa iska dhiga tiray baaqaas sida ay sheegeen falanqeeyayaasha sababtoo ah turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda israa'iil ee sii marta degadda jayhaan ee turkiga maxamed oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee london oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka
show that Azerbaijan provides around 40% of Israel's oil needs. It comes all the way tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in azerbaijan ay daboosho ku dhowaad 400% baahida saliidda ee israa'iil, waxaana saliidda la sii marsiiyaa dekedda jayhaan ee turkiga, kadibna waxaa loo diraa dekedda israa'iil halkaasi oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta.
Inkasta oo madaxweyne erdogan uu kor u qaaday hadalladiisa ka dhanka ah israa'iil isagoo xamaas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah, haddana weli qulqulka saliidda turkiga ee israa'iil ayaa sii socota. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo israa'iil haddii uu doonayo in uu dharbaaxo. Ilhan Özgel ayaa ah qoraa wax ka qora wararka turkiga.
Turkigu
wuxuu joojin karaa shaqada xarunta raadaarka ee Kurujek ee Malatya, taasi oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha NATO. Inta aan ognahayna waxay sidoo kale ilaalisaa hawada Israa'iil.
Laakiin madaxweyne Erdogan waxa uu ammaanay Xamaas isagoo cambaareeyay Israa'iil. Khubarada ayaa sheegaya in ficiladiisu ay yihiin kuwo dheelitiran. Isagoo ku dhawaaqay u yeedhida safiirka Turkiga Israa'iil si wada tashi loola sameeyo, Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyey in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil uu sii ahaan doono mid furan, sida uu sharaxayo Galib Dalai oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London.
Aha
mid adag oo qalafsan, laakiin tallaabooyinka la qaaday ma ahan kuwo adag. Waxaan qabaa in haddii aad gebi ahaanba gubto buundooyinka, laga yaabo inaadan awoodin inaad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso inaad cayaarto aad awood u heli weydo.
Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa markii ugu horreysay booqday Turkiga tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka. Erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hogaamiyaasha carabta ee shir madaxeedka ku yeelanaya magaalada Riyad, taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan Gaza.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaasi uu magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha v o eda Dorian Jones. Halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda caawiya dunida, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay fiid wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaaba. Qeybihii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqaneed ku dhegeysan doontaan. Waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka waddanka Maraykanka cod u qaaday haweeney falastiiniyad asalkeedu yahay oo baarlamaankaasi ka mid ah, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. Wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xidheen tiro Falastiiniyiin ah, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Rasaasalkaasi ka dhacday intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaalla daanta galbeed, fiidnimadii salaasadii shalay iyo weliba waaberiga arbacadan maanta. Ciidamada Israa'iil ayaa xidhay nin Falastiiniya kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxoontiga ee Balata, iyo taasoo ku taalla bariga Naabloos, iyagoo maalmo ka horna halkaasi ka xidhay laba nin oo walaalaha. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo oo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqaaliya, waxaanay ka haysteen tiro cagacagafyaha iyo weliba gaadiid marka laga soo tago kooxaha lugta, kuwa halkaasi oo ay askartu ay u dhaceen guryo ay degan yihiin tiro muwaadiniin ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiin. Anwarul Xaq Karkar waa ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee dalka Pakistan ayaa maanta xukuumadda Taalibaan ee dalka Afghanistan ka dalbaday inay waddankooda ka soo eriyaan kooxaha milishiyaadka ay halkaasi ku sugan islamarkaana gabaadka ka dhiganaya, soo kalena dalka Afghanistan kana soo maleegaya shurqoollo ka dhanaada Pakistan. Ra-iisul wasaarahana kumeel gaadhka ayaa sheegay in kana hadlay oo hadalkan ka sheegay shirjiraayad oo ku qabtay gudaha dalkaasi islamarkaana gudaha waddankaasi laga baahiyey in waddankiisu arkay in boqolkiiba lixdan ay kordheen weerarada argagixiso, sidoo kalena boqolkiiba shan boqol ay kordheen weerarada ismidaaminta tan iyo markii ay Taalibaan ay talada dalkaasi Afghanistan dib ugu soo noqdeen laba sano ka hor, iyadoo ay falkaasi ama falalkaasi halkaasi ka dhacayna ay ku dhinteen ku dhowaad 2,300 oo Pakistaani ah. Waxaana Anwarul Xaq intaasi ku sii daray in tallaabadani ay dowladda Pakistan ay ku tarxiirayso dadka ajaanibka aan diiwaangashanayn waa ay ugu badan yihiin 1,700,000 oo kun oo qof oo u dhashay Afghanistan, kuwaasoo ay dib ugu celiyeen waddamadooda ay arrintaasi salka ku hayso weerarada argagixisa ka dhacaya guud ahaan dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa, haatanna ay u diyaar garowno qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aqalka wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa goor dambe oo salaasadii shalay cod u qaaday in si adag loo cambaareeyo xildhibaanka ama Rashiida Talaayib oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, lagana soo doortay gobolka Michigan, islamarkaana ah qofka keliya ee u dhashay ama asal ahaan ka soo jeeday Falastiin, islamarkaana dhalashada Mareykanka ista kana tirsan aqalkaasi Kongareeska. Waxaanay tallaabadan ay u qaadeen hadalladeedii la xidhiiray dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Haddaba warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
2,304 xildhibaan ayaa muushinka u codeeyey, halka 188 kalena ay diideen, waxaana codkani uu yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ay ku biireen kuwa jamhuuriga si muushinka cambaaraynta ah uu u meelmaro. Waxaana ciqaabtani ay hal tallaabo u jirtaa in Rashiida aqalka wakiilada laga saaro. Haweeneydan oo 3 muddo xilaad ka tirsanayd aqalka wakiilada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtideeda colaadda 19 sano soo jirtay ee Bariga Dhexe. Dooda qaraarkan canaanta ah ee galabnimadii Talaadadii ayaa waxaa riixayay xubno uu ka mid yahay xildhibaan Rich McCormick oo ka soo jeeda gobolka Georgia, kaasi oo sheegay in muushinku uu ka jawaabayo waxa ugu yeeray in Rashiida Talaayib ay dhiirigelisay hadallada Yuhuud Nacaybka ah. Waxa uu sheegay in war been abuur ah oo aan la aamini karin ay ka sheegtay saaxiibkeenna ugu weyn ee Israa'iil iyo weerarkii Oktoobar 7 sida uu hadalka u dhigay. Taleyb ayaa difaacday mowqifkeeda waxayna tiri la ima aamusin doono mana ogolaan doono inaad erayadeyda qalluucisaan. Waxaa intaa ku dartay in dhaleecaynta ay u jeedinayso Israa'iil ay mar walba ku wajahan tahay dowladdeeda iyo madaxdeeda ee u hoggaamiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Waxaa muhiim ah in la kala saaro dadka iyo dowladda, ayay tiri. Fikirka ah in dhaleecaynta dowladda Israa'iil ay tahay yuhuud nacayb waa tusaale aad khatar u ah, waxaana loo adeegsaday in lagu aamusiyo codad kala duwan oo u doodaya xuquuqda insaanka ee guud ahaan dalkeenna, ayay tiri. Dhaleecayntaasi ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey kadib weerarkii 7 Oktoobar ay kooxda Xamaas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo Israa'iiliyiin ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Rashida Taleeb, oo xubno ka tirsan qoyskeedu ay ku nool yihiin Daanta Galbeed, ayaa canaan xoog leh wajahday kadib markii ay ku guuldaraysatay inay si degdeg ah u cambaarayso Xamaas weerarka kadib. Dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa markii hore garab istaagay Rashida, waxayna gacan ka geysteen inay hor istaagaan qaraarkii ugu horreeyey ee canaan ahaa, kaasi oo iyada ka dhan ahaa oo fashilmay 7 hore. Laakiin tan iyo markaasi, qaar badan oo ka mid a asxaabteeda oo ay ku jiraan xubno caan ah oo yuhuud ah ayaa aad uga soo horjeestay hadalladeeda ku saabsan dagaalka, gaar ahaanna sababta oo ah halkudhig ay marar badan adeegsatay oo si weyn loogu arko inay ku baaqayso ciribtirka Israa'iil. Inka badan 20 ka mid a xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa ku biiray jamhuuriyiinta habeennimadii Talaadadii si ay u cambaareeyaan Rashida Taleeb kadib markii dadaal lagu doonayay in arrintan lagu xalliyo uu guuldaraystay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socotiinayay warbixintaasoo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiisa.
Halka wada nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Dalka Jarmalka ayaa wada qorshe uu ku doonayo inuu ku adkeeyo sharciyada soo galootiga si uu u mustaafuriyo dadka codsiyadooda magangeliya doonka laga diiday. Arrintan ayaana loo arkaa isbeddel weyn oo Jarmalku ku sameynayo siyaasaddiisa la macaamilka muhaajiriinta. Waa sida uu ku warramayo Henry Ridgewell oo arrimahaasi ka warramaya doorashooyinka Jarmalka ku soo foolay dagaalka Xamaas, arrinta qasa iyo weliba hadalladaasi kuwa soo galootiga ama siyaasiyiinta dhinaca soo galootiga ka soo horjeeda. Waxaana warbixinta inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
230,000 oo qof ayaa magangelyo ku codsaday Jarmalka 9 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkan, taasi oo ka badan dhammaan sanadkii 2022, iyadoo ay buuxsamayaan meelaha la dejinayo muhaajiriinta. Ayaa mas-uuliinta gobollada waxa ay ka cabanayaan qarashaadka oo aan la sii wadi karin. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriin aad u badan ay imaanayaan Jarmalka, waxaana uu martigeliyey isniintii kulan ay ka qayb galeen 16 gudoomiye gobol ee dalkaasi, kaasi oo lagu heshiiyey in la yareeyo socdaalka sida uu sheegay Scholz.
Dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
I believe this is a historic moment, as we sit here.
Denn es ist eine unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen.
Waxaan aaminsanahay in kan uu yahay waqti taariikhi ah oo aan halkan u fadhino, iyadoo la eegayo caqabad weyn oo aan shaki ku jirin, oo ay ku jiraan tiro aad u badan oo tahriibayaala iyo socdaal aan caadi ahayn. Waxaana dhammaan heerarka dowladeed ay ku guuleysteen in si dhow ay u wada shaqeeyaan, taasi oo laga maarmaan ah dadkuna ay naga filayaan. Heshiiska ayaa wuxuu dhigayaa in dowladda federaalku ay siiso dowlad goboleedyada iyo degmooyinka lacag dhan $800,000 qof kasta oo qaxootiya sanadka soo socda. dheefaha ay helayaan magangelyo doonka ayaa la jarayaa iyadoo Shulsna uu ballan qaaday in la dedejin doono go'aanada magangelyada lana fududayn doono in la masaafuriyo kuwa loo diiday sharciga qaxootinimada. Baaritaanada kumeelgaarka ee xuduudaha Poland, Czech iyo Switzerland ayaa baaqsi ahaan doona. Dowladduna waxa ay ballan qaaday in xukun degdeg ah lagu ridayo dadka wax tahriibiya, kaasi oo ah isbeddel weyn oo ka duwan siyaasadihii ra-iisul wasaaraddii ka horreysay Schulz Angela Merkel oo sanadkii 2015-kii Jarmalku uu xuduudihiisa u furay in ka badan 1 million oo qaxootiya. Falaqeeya Camino Mortera Martinez waxay ka tirsan tahay xarunta dib u qaabeynta Yurub, waxaana ay sheegtay in Schulz isha uu ku hayo doorashooyinka soo socda ee Yurub ee la qorsheeyay inay dhacaan bisha Juun ee sanadka soo socda.
Mainstream center-right parties are getting the message that they need to be or look tougher on migration in order to get
xisbiyada dhexe ee midigta ayaa helaya fariinta ay u baahan yihiin ee ah in la eego lana adkeeyo socdaalka si ay u helaan codadka hadda u socda si xag jir ah oo ah kala doorasho laba wax.
Dhinaca kale, Talyaaniga oo qaabilo 400,000 oo muhaajiriina sanad kasta wuxuu isniintii seexay heshiis uu xarumo magangelyo doon uga dhisayo Albania, waxaana ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu sheegay intaasi ay noqon karto qorshe heshiisyo u dhexeeya midowga Yurub iyo dalalka aan xubnaha ka ahayn. Dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in qorshayaashaasi oo kale ay jebin karaan sharciga caalamiga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O da Henry Ridgewell. Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqo la'aanba aanay ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Runtii san ogsoonahay ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kale ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan. Arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed, dhibkaada ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysan gees. Saa darteed, dowladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. Waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay sameyso xog aruurin maarta ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. Marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
Haye Cali.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga raayigaas kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda. Tusaale ahaan, dowladda waa dowladda dadka dhan ay mas-uul ka tahay. Haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada markaad fiirisa leebelka dowladda, leebeladeeda kala duwan, dhalinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hadday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta, ayagaa u badan markaad fiiriso. Laakiin dhaliisha waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyarada waxbay bartay. Qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu haga oo maarata uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa. Marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa, waan u taaganahay, ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo ay abuurtaan. Ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aada u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay. Waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax bannaan dowladda bisayna wax ka suginay, si madax bannaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas uu weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan, haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan, macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacda ayay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddiisi macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. Saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur. Adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa wax u qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhahda waa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdi ka gaabisa, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa in ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeenaa. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata, waa inaan ku baysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto, iyo shaqala-aanta waa inaan isku baysgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa. Tusaale ahaan, mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa, shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso, dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso. Laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annagu waxaan u baahanay dalka, dalkaanad u jeedo haddaanan dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama tooso. Marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan, waxbarashadooda in si sax loo toojiyo oo looga taxadaro, in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrosho. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka dhan u shaqatigi doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Markaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraadde ayaa dawladdu markuu xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin. Saa daraadde mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda, say u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabaka dawlad ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan, wuxuu ahaa habka hadday u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan, waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardun weeye, dawlad dhaqaale, dawlad warshadale maahan, dawladda iyo tabarteeda way arkaan. Marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah, ayaga potential ah, waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay, laakiin doorkoodii ayaga muxuu ahaa ay la yimaadaan, ay u shaqo tagaan, waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu yimaadaan, koox noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Doodaasi gaabanna waxaa inala socodsiinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa si aad iyo aad loo fariya footamay. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa 6 goal iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Celtic. Lazio 1 goal iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Feyenoord ayay kaga adkaatay, halka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ay Newcastle United 2 goal iyo waxba kaga badisay gruubka geerida. Gruubkaasi oo kooxda kubadda cagta AC Milan ah ay guul ka heshay kooxda kubadda cagta ee PSG. Gabi ahaanba kooxaha ku jira gruubkan geerida ayaa haatan noqday kuwo isu dhow oo 3 dhibcood oo keliya kala sarreeya marka la eego tan ugu sarreysa iyo tan ugu hooseysa. Borussia Dortmund ayaa hogaaminaysa gruubkan oo 7 dhibcood leh, PSG ayaa leh 6 dhibcood, AC Milan 5 dhibcood, halka kooxda kubadda cagta Newcastle United ay 4 dhibcood leedahay. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guusha ay gaartay waxay u keentay in ay nafta ku soo celiso oo kooxdu labada kulan oo u dhiman haddii ay badiso waxaba suuragal ah in ay soo gudubto, maadaama ilaa ay hadda aan la saadaalin karin cidda gruubkan ka soo baxaysa. Gruubka G, kooxda kubadda cagta Red Star Belgrade ayaa gurigeeda lagu garaacay oo kooxda RB Leipzig ayaa 2-1 uga soo adkaatay. Kooxda kubadda cagta Manchester City-na Young Boys ayay 3 gool iyo waxba ku garaacday. Gruubkan waxay u muuqataa in labada kooxood ee Manchester City iyo RB Leipzig ay u soo gudbi doonaan wareega soo socda. Kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk iyo Barcelona oo kulmayna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 1 gool iyo waxba lagu garaacay, oo kooxda Shakhtar Donetsk ayaa guuleysatay. Dabaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi Hernandez ayaa madaxa ka qarsaday guuldarada, waxa uuna eedeeyey garoonka uu tilmaamay cooskiisa inuu ahaa mid aad u dheer, kooxdiisuna aanay aqoonin ku ciyaarista garoon cooskiisu aanu sinayn. Si kastaba ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ayaa 3 dhibcood oo guul ah ka qaatay kooxda Barcelona, dhibcahaasi oo nafta ku soo celiyay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk. Haddaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona guuldaradan lama filaanka ah maxaa u keenay? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Shucayb Cabsiye oo ah taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona taageera. Shucayb, maxaa ku dhacay Barcelona? Maxay tahay guuldaradan soo gaartay?
Wallaahi, guuldaradan waxaa sabab u ah tababareheena Shafi oo fudaydsaday kooxda Shakhtar Donetsk ee Ukraine, isagoo markaasi ay u muuqato uun dagaalada ka socda dalka Ukraine, laakiinse tani waxay u muuqataa marka guuldaro noo soo hooyatay, waa inaan marka kulamada soo socdana aan badino si aan xayday guul u gaadhno. Haddii kale Shakhtar waxay mar kale isu diyaarinaysaa inay nahar dido.
Marka la eego kooxda kubadda cagta Barcelona, dabcan dhibco badan bay leedahay, 9 dhibcood bay leedahay oo gruubka inay kasoo bixi weyso dad badan ma saadaalinayaan. Adigu cabsidaasi ma qabto?
Cabsidaasi anigu ma qabo. Waxaan ku kalsoonahay guulahan hore u soo sameynay. Tan macnaheedu waxa ay na tusinaysaa inaynu aanan wax dambe fudaydsan, laakiin aan sii wadno hurdada ka kacno.
Aad baad u mahadsantahay. Isla gruubkaasi kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa 2 gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Royal Antwerp. Sidaasina waxaa guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta FC Porto. Kulamo adag ayaa caawa laysugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxay gegideeda magaalada Munich kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Galatasaray ee waddanka Turkiga FC Copenhagen. Manchester United oo liqliqanaysa ayay soo dhaweyneysaa Arsenal Sevilla. ayay gegiday Marseille kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven ee waddanka Holland. Lens oo Faransiiska ah ayay la ciyaari doontaa Napoli, iyo Union Berlin ayaa ku kulmi doona magaalada Naples, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay kooxda SC Braga soo dhaweyn doonto. Real Sociedad Benfica ayay marti gelinaysaa, FC Salzburgna Inter Milan ayaa soo booqan doonta. dhegeystayaal xubintena ciyaarantay kusoo gabagabeynaa. tani kula dambe waa Mascade oo idinku dhaafaya sida iyo noodi kula dambe.
waagaag dhegeystayaal, Mascade aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacaddeen maraynaaya. haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. taasi ligan iyo weliba codka Xabiiba Xasan Tuuxo ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii Caawa iyo Dunida. tan iyo kulanti dambe ee dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.